Qalampirdan gapiramiz. Markaziy Osiyoda yangi Amerika harbiy obyektlarining paydo bo'lishi mintaqa xavfsizligi uchun xizmat qilmaydi. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Sudat Tashqi ishlar vazirligi rahbari Maryam Al-Mahdi bilan uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida shunday fikrini bildirib o'tdi. Amerikaliklar 20 yil davomida Afg'onistonda bo'lib, demokratiya g'alabasini e'lon qilishdan boshlab, yetarlicha shoshilinch tarzda ko'plab texnika va boshqa uskunalarni tashlab ketish bilan ko'p narsani tushunishga yordam berdilar. Markaziy Osiyo davlatlarining qanday rejalari borligi haqida ulardan emas, mintaqaning tegishli mamlakatlaridan so'rash kerak. Eslataman, ular Markaziy Osiyodan tashqari Pokistonga ham murojaat qilishgan. Pokiston rahbariyati ular bunday variantni muhokama ham qilmayotganligini ochiqcha aytdi. O'zbekiston ham analogik bayonot berdi degan Lavrov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.